NTBLF tan looga soo jeesan lahaa una dagaalku halka gaar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo tarehe 11 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, mamlaka ya kusanya ushuru nchini Kenya, KRA, imetangaza kuwa inaanza kuchunguza mitindo ya maisha ya raia wa nchi hiyo kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali ili kubaini wapo mapato yao yalipiwa ushuru.
Idara ya KRA huenda ikapata wakati mgumu kuthibitisha kwamba mtu ambaye anaishi maisha ya kifahari, je, kwa mfano hiyo gari ambayo anapiga picha nayo, ama simu nzuri anapiga picha nayo, ama ile nyumba mali anaishi, kuthibitisha kwamba vitu vile ni vyake. Kwa hivyo changamoto ipo.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Frederick de Klerk amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 85.
Ni baadhi ya taarifa tulizosikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduimana.
Waafrika Kusini wanatoa maoni ya kukinzana kuhusu sifa za rais wa mwisho mzungu Frederick de Klerk aliyefariki leo akiwa na umri wa miaka 85, baadhi wakimsifu kwa ushujaa na wengine wakimkosoa kwa kutoomba radhi kutokana na maovu yaliyowakumba Waafrika weusi chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Rais Cyril Ramaphosa amempongeza kwa kuacha msimamo wa chama chake wa siasa za ubaguzi wa rangi tangu mwaka 1948 na kuleta mageuzi kwa Waafrika Kusini wote. De Klerk na rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela walipata wote tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993 kwa kuongoza mabadiliko makubwa kutoka kwa utawala wa wazungu walio wachache nchini humo. Taasisi yake imesema De Klerk alifariki baada ya kupambana na ugonjwa wa saratani. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi atahudhuria mkutano wa viongozi kuhusu Libya unaoandaliwa na rais Emmanuel Macron wa Ufaransa hapo kesho Ijumaa, na atafanya mazungumzo na rais Macron. Mkutano huu umeandaliwa kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Ujerumani na Italy, na una lengo la kuhakikisha uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 24 Desemba mwaka huu nchini Libya unaendelea bila ya matatizo. Misri, ambayo inaangazia fursa za kiuchumi nchini Libya, imerejesha harakati zake katika mji mkuu Tripoli, imetoa wito wa kufanyika uchaguzi licha ya malumbano kati ya makundi hasimu ya Libya kuhusu uchaguzi uliopangwa. Misri iliunga mkono jeshi lenye makao yake mashariki mwa nchi chini ya uongozi wa Khalifa Haftar baada ya uchaguzi wa awali wa mwaka 2014 kuzusha mzozo na kuitawanya nchi kati ya makundi hasimu ya mashariki na kaskazini mwa nchi. Waziri wa Ethiopia wa mawasiliano ya teknolojia na uchumi wa kidijitali Huria Al-Mahdi leo amesema kwamba nchi yake inatarajia bwawa lake la umeme la Grand Renaissance kuanza kuzalisha umeme wa megawati 700 mwaka ujao, na hivyo kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme nchini kwa kiwango cha 14%. Akizungumza kwenye mkutano wa mtandaoni kuhusu teknolojia barani Afrika, Al-Mahdi amesema Ethiopia inatekeleza miradi mbalimbali ya umeme. Mradi mkubwa kati yao ni bwawa la Grand Renaissance ambalo litaanza kuzalisha megawati 700 za umeme mwaka 2022. Nchi hiyo imekuwa kwa miaka mingi katika mazungumzo yenye mvutano na Sudan na Misri juu ya bwawa hilo ambalo limegharimu dola bilioni 4 kujenga, nchi hizo mbili zikiwa zilielezea wasiwasi wao juu ya uhaba wa maji na usalama. Bado hawajafikia makubaliano. Ethiopia inaliona bwawa hilo kama mradi muhimu kwa lengo lake la kuongeza uwezo wake wa kuzalisha umeme na maendeleo, na inasema inatilia maanani maslahi ya nchi hizo mbili zilizoko chini ya mto Nile katika utendaji kazi. Ethiopia imeeleza masharti ya uwezekano wa kufanya mazungumzo na waasi kutoka eneo lililokumbwa na vita la Tigray nchini humo kufuatia juhudi za kidiplomasia za wajumbe wa kimataifa ili kusitisha ongezeko jingine la mapigano. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa katika vita kwa mwaka mzima na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF ambacho kimesogea upande wa kusini katika miezi ya karibuni na kufuta uwezekano wa kuelekea mji mkuu Addis Ababa. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Dina Mufti aliwaambia waandishi wa habari kwamba moja ya masharti ya uwezekano wa mazungumzo ambayo alisisitiza kuwa hayajakubaliwa ni kwamba TPLF kujiondoa katika mikoa ya Amhara na Afar inayopakana na Tigray. Ili suluhu ya amani patikane, wanasema inahitaji watu wawili kubaliana, Dina alisema. Kuna masharti: kwanza, acheni mashambulizi yenu; pili, ondokeni katika maeneo mlioingia Amhara na Afar; tatu, tambueni uhalali wa serikali hii, alisema. Hata hivyo, usielewe vibaya, haisemwi kwamba uamuzi umeshafanywa wa kuingia kwenye mazungumzo, aliongeza. Msemaji wa TPLF Getachew Reda aliambia AFP mwishoni mwa juma kwamba kujiondoa kutoka Amhara na Afar kabla ya mazungumzo kwanza ni jambo lisio la msingi kabisa. TPLF inataka kukomeshwa kwa kile Umoja Mataifa unachokielezea kama kizuizi cha kibinadamu huko Tigray, ambapo maelfu ya watu wanaaminika kuishi katika hali ya njaa. Wajumbe wa kimataifa katika siku za hivi karibuni wameongeza juhudi za kumaliza uhasama. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumza na Olusegun Obasanjo siku ya Jumatano na kutoa uungaji mkono mkubwa kwa juhudi zake za upatanishi, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema. Alionyesha matumaini kwamba kulikuwa na fursa ya maendeleo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisi ya mwendesha mashtaka wa Sweden leo imesema wakurugenzi wawili wa kampuni ya mafuta ya Sweden, Lundin Energy, wameshtakiwa kwa kuhusika katika uhalifu wa kivita uliofanywa na serikali ya Sudan kati ya mwaka 1999 na 2003. Alex Schneiter, raia wa Uswizi ambaye alikuwa naibu mwenyekiti anayesimamia shughuli za kampuni ya Lundin Oil kama ilivyojulikana wakati huo, na raia wa Sweden Lan Lundin, mkurugenzi mkuu na mwenyekiti wa bodi tangu mwaka 2002, wamekuwa wakichunguzwa tangu mwaka 2010 na walitajwa rasmi kama washukiwa mwaka 2016. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema katika taarifa, wanashukiwa kwa kuhusika katika uhalifu wa kivita uliofanywa na utawala wa Sudani wa wakati huo kwa madhumuni ya kufanikisha shughuli za mafuta za kampuni hiyo nchini Sudani Kusini. Shirika la Afya Duniani WHO leo limeonya kwamba idadi ya watu wenye ugonjwa wa kisukari barani Afrika itaongezeka maradufu hadi kufikia wagonjwa milioni 55 ifikapo mwaka 2045, hiyo ikiwa ongezeko kubwa la wagonjwa wa kisukari kote duniani. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema janga la COVID hatimaye litapungua, lakini Afrika inakadiriwa katika miaka ijayo kuwa na ongezeko kubwa zaidi la ugonjwa wa kisukari ulimwenguni. WHO imesema watu milioni 24 wanaishi na kisukari leo barani Afrika, kanda ambayo pia ina idadi kubwa zaidi ya watu ambao hawajui kuwa wana ugonjwa huo. Shirika hilo la Afya Duniani linasema asilimia 70 ya watu wenye kisukari hawajui kuwa wana ugonjwa huo. Lishe duni, mtindo wa maisha wa kukaa bila kufanya mazoezi vinachangia kwa kiwango cha juu cha kisukari cha aina ya pili, ambacho WHO imekiita muuaji wa kimya. Bunge la Ghana leo linaanza kikao cha kwanza cha hadhara kuhusu sheria mpya ambayo itaharamisha kuwa shoga au kutetea haki za mashoga. Ofisi ya habari ya bunge imesema leo kwamba mswada huo wa maadili ya familia kwa sasa uko mbele ya kamati ya bunge inayohusika na masuala ya katiba, sheria na bunge, ambayo imesema ilipata zaidi ya nyaraka 150 za watu binafsi, makundi mbalimbali na mashirika ya waumini kuhusu mswada huo. Kamati hiyo ya bunge inatarajiwa kusikiliza maombi 10 kila wiki katika msururu wa vikao vya hadhara kabla ya mswada huo kupigiwa kura. Naibu kiongozi wa bunge walio wengi Alexander Afenyo Markini amesema mapenzi ya jinsia moja tayari yanaadhibiwa na kifungo cha jela nchini Ghana, lakini hakuna hata mmoja aliyehukumiwa katika kipindi cha miaka kadhaa. Mswada huu utakwenda mbali zaidi na kufanya kuwa kosa la jinai utangazaji na ufadhili wa shughuli za wapenzi wa jinsia moja, pamoja na kuonyesha mapenzi yao hadharani, mavazi yao na mengineo. Maafisa wa usalama wa Oslo wamesema leo kwamba wahamiaji waliokwama ndani ya Belarus wamewarushia mawe na miti walinzi wa mpaka wa Poland na kutumia magogo kujaribu kuvunja uzio wa waya usiku kucha katika majaribio mapya ya kuingia Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya Jumatano umeitumwa Belarus kutotea shambulizi dhidi ya umoja huo kwa kuhimiza maelfu ya wahamiaji waliotoroka umaskini na maeneo ya vita kujaribu kuvuka mpaka na kuingia Poland. Umoja huo umesema unaangazia kuchukua vikwazo zaidi dhidi ya Minsk.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya. Mamlaka ya kusanya ushuru nchini humo KRA imetangaza kwamba inaanza kuchunguza mitindo ya maisha ya raia wa nchi hiyo kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidigitali ili kubaini wapo mapato yao yalipiwa ushuru. Mamlaka hiyo inasema kuwa raia wengi wa Kenya wamekuwa kitundika picha zinaonyesha magari ya kisasa na nyumba za kifahari lakini wanakwepa kulipa ushuru. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Mfumo huo mpya wa halmashauri ya kukusanya ushuru nchini Kenya kwa wafuatiliaji wa masuala ya uchumi unaonekana kama lengo la kuimarisha mapato ya halmashauri hiyo ambayo yamekuwa chini kwa muda. Kamishina mkuu wa mamlaka hiyo Githi Mburu wiki hii amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya kwa maafisa wa KRA sasa watatumikia muda wao mwingi kuchungulia mtindo wa maisha wa raia wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali kama vile Facebook, Instagram na Snapchat kutathmini wapo viwango vyao vya mtindo wa maisha vinaendana sambamba na jukumu lao la kulipa ushuru.
As we pursue these initiatives, we
afisa huyo ananukuliwa akieleza kuwa baadhi ya raia wa Kenya wamekuwa kitundika kwenye mitandao ya kijamii picha za nyumba na magari ya kifahari kushiriki burudani na kubugia vileo vya bei ya juu, lakini likija jukumu la kulipia ushuru wanakwepa au wanalipia kiasi kidogo kisichoafiki mtindo wao wa maisha. Kutokana na taarifa ya maandishi ya shirika hilo kwa mitandao yake Jumatano, KRA limeeleza kuwa raia wa Kenya wameanza kujitokeza kuelezea hali zao za mapato na kutafuta mbinu mwafaka za kujisajili kwenye mfumo wa ulipiaji ushuru siku moja tu baada ya kuonesha nia ya kuwachungulia raia wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii. Hata hivyo, baadhi ya raia wa Kenya kupitia mitandao hiyo, wengine wameonesha kutoridhikia hatua hiyo na kuitaja kama isiyoweza kuafikiwa. KRA linawataka wanamitindo, watu wengine binafsi na maarufu wanaoishi maisha ya kifahari kwenye mitandao ya kijamii, kuwa sehemu ya sajili ya raia wa Kenya wanaolipia mapato yao ushuru. Aidha, linaongeza kuwa ndani ya mipaka yake ya sheria litatumia uchunguzi wa mitandao ya kijamii kati ya mifumo mingine ya ufuatiliaji wa kodi ya kiteknolojia kuhakikisha kuwa linafikia malengo yake kila mwaka. Charles Karisa, mchumi na mtaalamu wa sheria za ushuru, anaeleza kuwa KRA litakuwa na kibarua cha ziada kutimiza na kuafikia mfumo huo.
Huenda ikapata wakati mgumu kuthibitisha kwamba mtu ambaye anaishi maisha kifahari, je, kwa mfano hiyo gari ambayo amepiga picha nayo ama simu nzuri amepiga picha nayo ama ile nyumba mali anaishi, kuthibitisha kwamba vitu vile ni vyake. Kwa hivyo changamoto ipo na nahakisha kwamba serikali ama KRA lazima itafute mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti kwamba hivi vitu ambavyo vakifahari vinamilikiwa na ule taxpayer.
Mwezi wa Oktoba, KRA limetangaza kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi bilioni 154.3 na kuzidisha kiwango ilichojiwekea cha shilingi bilioni 142.3, ikiwa ni rekodi nzuri ya zaidi ya 108.5%. Lakini je, KRA ina mfumo unaoelekeza kuchunguza mtindo wa maisha ya watu kwenye mitandao ya kijamii? Bwana Karisa anaeleza tena.
Imepewa zile tunaita powers katika kitengo kimoja kinaitwa Tax Procedures Act. Kwa hivyo na kina nguvu ya kumuita mtu yote ule kusudi kumhoji na kujua hali yake ya maisha.
Mamlaka hiyo imeeleza kuwa imeanza mwaka mpya wa fedha kwa kushuhudia kupita kwa kiwango chake cha makusanyo ya ushuru kati ya Julai na Septemba kwa zaidi ya shilingi bilioni 15, ikiwa ni ukuaji wa 30%. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kifimbo cha malkia ambacho kinaendelea kuzungushwa katika nchi 72 za Jumuiya ya Madola kwa sasa kipo nchini Rwanda. Mamlaka nchini humo zinasema kwamba ni hadhi kwa nchi hiyo kupokea kifimbo cha malkia wakati kiandaliwa michezo ya nchi za Jumuiya ya Madola mwaka ujao 2022. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa nchi kama Rwanda, ambayo kihistoria si mkoloni wa Uingereza, kupokea kifimbo cha malkia wa Uingereza ambaye kimsingi ndiye kiongozi mkuu wa Jumuiya ya Madola Commonwealth. Kifimbo cha malkia kimekuwa Rwanda kwa siku ya tatu mfululizo baada ya kutokea Uganda. Kwa muda huo wenyewe wamekizungusha katika maeneo nyeti na muhimu ya nchi ya Rwanda. Taarifa zilizotolewa na mamlaka zimesema kwamba kifimbo cha malkia ni ishara ya heshima kwa taifa la Rwanda, ambayo kimsingi inajiandaa kupokea kikao cha kimataifa kitakachojumuisha nchi za Jumuiya ya Madola mwezi wa sita mwaka ujao. Moja ya maeneo ambayo kifimbo cha malkia kimepelekwa ni katika jumba kubwa la kumbukumbu la mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi lililoko nje ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Mapema leo wakimbizaji wa kifimbo hicho walikipeleka hadi kwenye jengo la bunge la taifa, ambapo sehemu moja ya bunge hilo inahifadhi jumba la kumbukumbu za ukombozi wa taifa uliofanywa na majeshi ya RPA yaliyokomboa nchi ya Rwanda kutoka mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi hapo mwaka 94. Umlinga Alice ni naibu mkuu wa shirikisho la michezo ya nchi za Jumuiya ya Madola.
Icyambere nuko inkoni kigera hano mu Rwanda.
Kwanza tulikipeleka kifimbo hiki kwenye jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbari ili kuonyesha historia ya jinsi mauaji hayo yalivyoendeshwa. Lakini pia tumekileta hapa kwenye eneo hili ambapo linaonyesha historia ya jinsi mauaji hayo yalivyosimamishwa. Kwa sasa Rwanda ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Kimsingi ukileta hapa kifimbo hiki cha malkia ni kutoa ujumbe kwamba kama wasingepambana na kusimamisha mauaji hayo na kuikomboa nchi, haya yote tusingeona katika nchi hii. Kifimbo cha malkia kinaendelea kutembezwa pia katika viwanja vya michezo kama uwanja mkubwa wa mchezo wa cricket uliojengwa mjini Kigali baada ya Rwanda kujiunga na nchi za Jumuiya ya Madola, hata kama nchi hiyo haikutolewa na Uingereza. Umlinga Harris anasema ni jambo la kufurahisha kukiona kifimbo hicho katika maeneo hayo.
Ariko nibyo kwishimirwa yuko babashije guhagarika genocide bakubaka igihugu.
Uyu munsi jambo la kupongeza, maana walisimamisha mauaji na kuijenga nchi, na sasa tunaweza kushiriki michezo yenye hadhi ya juu kama Jumuiya ya Madola. Miongoni mwa maudhui ya kifimbo hiki ni pamoja na amani. Ndio maana tumekuja hapa na wanamichezo wetu watakao shiriki michezo ya Jumuiya ya Madola, kwa maana tuna imani nao kama ishara ya kutangaza amani yetu. Mwaka ujao 2022 Rwanda inatazamiwa kushiriki michezo hiyo, lakini pia itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa nchi za Jumuiya ya Madola baada ya kusitishwa mwaka huu kutokana na janga la COVID-19. Silvanos Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na tukielekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ghasia zinaongezeka zinasababisha mzozo mkubwa unaoshuhudiwa na watu kukimbia makazi yao mnamo wiki moja iliyopita. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba idadi kubwa ya watu hivi sasa wanahama makazi yao na kwenda kuishi katika kambi zenye ulinzi huko Bunya. Maelfu wanaishi katika nyumba zisizo salama au mahema yaliyotengenezwa kwa plastiki na nguo katika kambi za watu. Inaaminika wamehama makazi yao katika mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Mkamiti Kibasi anasoma ripoti ya AP.
Mahiso siku zote alitoroka kwake huko Jugu zaidi ya miezi sita iliyopita. Mjane huyo mwenye miaka 65 ambaye watoto wake wanne waliuawa na wasi, sasa yupo peke yake. Anasema kuwa hawana furaha maishani kwa sababu hawali vyakula vizuri na kwa usawa, na wanalala katika mazingira yenye hali mbaya.
Wakati mimi nilifika hapa, mimi nilikimbia vita ile. Na mimi nilifika na deni la 18. Hapa miko nakala, hivi hivi.
Miaka kadhaa ya ghasia na kuendelea kwa mapigano kati ya makundi ya waasi na wanajeshi wa Kongo kumesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kulingana na kituo cha ufuatiliaji wa wahamiaji wa ndani, karibu wahamiaji milioni mbili waliandikishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2020 na kuifanya nchi yenye idadi kubwa ya watu wengi waliokimbia makazi yao na kubaki ndani ya nchi kutokana na migogoro duniani. Kwa jumla zaidi ya watu milioni tano ni wakimbizi wa ndani nchini humo na milioni moja wengine wamekimbia DRC. Watu wazima, watoto, wazee, wakati mwingine wote wanaishi pamoja katika nafasi ndogo ambapo wanalala, kupika na kutumia siku yao pamoja. Francine Yibo, mtoto wake, mama yake na dada yake waliondoka Komanda wakati waasi walipowasili. Mjane huyo mwenye miaka 39 ambaye mumewe aliuawa na waasi, hivi sasa anaishi pamoja na mtoto wake na mama yake kwenye chumba kimoja kidogo katika kambi. Wana wasiwasi mkubwa kuhusu afya na hali ya maisha huko.
Serikali ya Kongo aimalize vita, sirudia sili mashamba na batoto yetu. Sisi kala ndani ya hali modere ile njoko susi yetu.
Gracia Luji ni makamu rais wa kamati ya watu waliokoseshwa makazi katika kambi. Anasema kuwa tayari eneo hilo watu wanasongamana sana na wengine wanaendelea kuwasili. Anatoa wito kwa maafisa wa serikali kutafuta suluhu ili kuhakikisha watu waliopoteza makazi yao wanarejea katika makazi yao kwa usalama ili kurejea tena katika maisha yao.
Nashaka sikia magonjwa mbaya. Jeo ugonjwa wa corona, Ebola. Ebola shaka pita mesa tuko kwa epoka ya corona. Lakini tuendelea kuishi kati ya watu wengi juu hatuna nafasi ya kwenda ishi. Tuendelea kuishi tu hapa, Mungu aproteje si.
Walinda amani wa MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, wanatoa usalama karibu na kambi, mahala ambako maelfu ya watu wanaishi. Josia Obat ni mkuu wa MONUSCO katika mkoa wa Ituri, anasema pindi panapotokea vurugu watu wataendelea kukimbia.
Tunaogopa zaidi juu hali ambayo tunaokuwa naye, tunakuwa wengi kupita hesabu ya siti hii, watu wamekuwa wamejaa zaidi.
Kwa mujibu wa baraza la wakimbizi la Norway, mtu mmoja kati ya 12 nchini DRC anahitaji msaada wa kibinadamu. Katika tukio la hivi karibuni la ghasia katika jimbo hilo wiki hii, jeshi la Kongo lilisema kuwa wanachama wa kundi la waasi la M23 walishambulia kambi moja katika mji wa Rushuru mashariki mwa Kongo. Kundi hilo la waasi lilikana kuhusika na harakati zozote.
Na leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia uchimbaji dhahabu nchini Burkina Faso. Umekuwa ni hatari sana. Mashambulizi ya kigaidi kwenye machimbo ya dhahabu nchini humo yamekuwa ni matukio ya kawaida. Mwandishi wa South America Henry Wilkins anaangalia mashambulizi yanayoathiri maisha ya wale walionusurika na itakuwa ni maana katika shughuli za uchimbaji dhahabu, ambacho ni chanzo kikuu cha mapato katika nchi, lakini imekuwa ni kazi hatari sana. Hadi Riami anayesoma ripoti kamili.
Bukare, ambaye jina lake limebadilishwa ili kumlinda, ni manusura wa mauaji ya Yirgo. Shambulizi lilifanywa na kundi la kigaidi ambalo halijulikani mwezi Juni mwaka huu na kulenga machimbo madogo yasiyo rasmi, ambapo watu 160 waliuawa, wengi wao wakiwa wachimbaji dhahabu. Manusura wa mauaji hayo, Bukare, anaelezea zaidi.
Mekanze sui anwola. Zivoye les enfants et puis des femmes comme ça.
Nilipokuwa nimejificha kwenye paa, niliona wanawake na halafu watoto. Kwanza nidhani walikuwa wametekwa, na baadaye ilikuwa wao wenyewe wakisababisha vurugu. Walipomaliza kufyatua risasi, ilikuwa saa 10:30 alfajiri, na ndipo wakaanza kuchoma magari.
Burkina Faso ni mzalishaji anayekuwa kwa haraka katika madini ya dhahabu barani Afrika. Wakati sekta isiyo rasmi inakadiriwa kuajiri na kusaidia kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa takriban watu milioni 3, makampuni makubwa ya uchimbaji madini yameingizia mapato takriban dola milioni 3 kwa serikali mwaka 2018. Lakini makundi yenye uhusiano na Islamic State, Al-Qaeda na majambazo yamezidisha mashambulizi kwa wachimbaji, na uchimbaji dhahabu unaonekana unazidi kuwa hatari sana. Tangu mwezi Agosti kumekwepo na mashambulizi mawili kwa misafara ya kampuni ya Lam Gold yenye makao yake Canada na msafara mmoja wa kampuni ya Endeavor Mining wenye makao yake kwenye visiwa vya Cayman. Mashambulizi yalisababisha vifo vya watu sita. Salem, ambaye naye pia si jina lake halisi, ni manusura wa shambulizi kwenye msafara wa madini katika njia hiyo hiyo mwaka 2019. Alijifanya amekufa wakati magaidi walipowaua wenzake 40. Hivi sasa anafanya kazi katika kampuni tofauti, lakini anaelezea kuhusu wachimba madini wenzake.
Hivi sasa kamwe hatutaki kusafiri katika misafara kwenye barabara kuelekea kwenye machimbo kwa sababu imekuwa ni hatari sana. Tatizo tulizonalo hivi sasa ni kwamba walinzi katika shambulizi la mwisho waliwaua magaidi wawili. Magaidi watataka kulipiza kisasi. Watalipiza tu kisasi.
Anasema anahitaji fedha, hata hivyo na mlazimu kuendelea kufanya kazi. Katika wiki za karibuni makampuni ya madini nchini Burkina Faso yalianza kusafirisha wafanyakazi wa ndani kwenye machimbo kwa kutumia ndege badala ya barabara. Awali ni wafanyakazi wa kigeni tu walipelekwa kwenye machimbo kwa kutumia ndege. Lakini baadhi ya mipango ya usafirishaji lazima ifanywe kwa njia ya barabara. Mshauri wa usalama wa makampuni ya madini nchini Burkina Faso, Liam Morrissey, amesema kwa mashambulizi ya karibuni yanatia wasiwasi.
The producing mines have regular convoy activity.
Machimbo yanazalisha madini na misafara ya kawaida ili kupeleka mahitaji kwenye machimbo. Wafanyakazi wanapishana, manunuzi, vipuri na vifaa vingine na mingine kadha wa kadha. Kwa hiyo tumeona ongezeko la matumizi katika msimu wa mvua. Tumeona matukio yanayohusu misafara hivi sasa hayajakuwa ya kutisha bado.
Akiulizwa kama hali ya usalama ya kudorora huenda ikayafanya baadhi ya makampuni kuondoka nchini Burkina Faso, mchambuzi Paul Meli wa Chatham House anasema,
Burkina Faso is now one of the most important gold producing countries in Africa and the
Burkina Faso hivi sasa ni moja nchi muhimu sana katika uzalishaji wa dhahabu barani Afrika, na idadi kubwa ya wawekezaji wamefika huko katika miaka ya karibuni, na idadi kubwa ya machimbo imefunguliwa na kivutio cha uchumi. Kwa hivyo siwezi kufikiria kwamba kampuni huenda yakachukua maamuzi ya kujiondoa huko kirahisi.
Wachambuzi wanasema usumbufu mkubwa sana kwenye sekta uchimbaji dhahabu huenda ikawa na matokeo makubwa kwa taifa ambalo tayari lina hali tete.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya alfajiri kwa habari nyingine moto moto. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari. Unasoma kwako ni Patrick Ndwimana.
Waafrika Kusini wanatoa maoni yanayokinzana kuhusu sifa za rais wa mwisho mzungu Frederick de Klerk ambaye alifariki leo akiwa na umri wa miaka 85. Baadhi wamemsifu kwa ushujaa na wengine wakimkosoa kwa kutoomba radhi kutokana na maovu yaliyowakumba Waafrika weusi chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Waziri wa Ethiopia wa mawasiliano ya teknolojia na uchumi wa kidijitali, Huria Ali Mahdi, leo amesema kwamba nchi yake inatarajia bwawa lake la umeme la Grand Renaissance kuanza kuzalisha umeme wa megawati 700 mwaka ujao, na hivyo kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme nchini kwa kiwango cha 14%. Ethiopia pia imeelezea masharti ya uwezekano wa kufanya mazungumzo na waasi kutoka eneo lililokumbwa na vita la Tigray nchini humo, kufuatia juhudi za kidiplomasia za wajumbe wa kimataifa ili kusitisha ongezeko jingine la mapigano. Afisi ya mwendesha mashtaka wa Sweden leo imesema wakurugenzi wawili wa kampuni ya mafuta ya Sweden, Lundin Energy, wameshtakiwa kwa kuhusika katika uhalifu wa kivita uliofanywa na serikali ya Sudan kati ya mwaka 1999 na mwaka 2003. Shirika la Afya Duniani, WHO, leo limeonya kwamba idadi ya watu wenye ugonjwa wa kisukari barani Afrika itaongezeka maradufu hadi kufikia wagonjwa milioni 55 ifikapo mwaka wa 2045. Hiyo ikiwa ongezeko kubwa la wagonjwa wa kisukari kote duniani.
Hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Jina langu ni Sunday Shomari.
na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.